2 Korin, tarkating isangaul in be balanatul. Ang di Korin, kin kakaway ang doklew, ye darakyang, arono atu. Dokot nga patul kinanga, labet, amalamatak suang mulunga. Ngan raw ke maroy wetinen, kumata tol ru, to tol bet pamire betang atu, ye soso yo pumbi nga, ngan betang atina, ngan molmol. Ngan awit pang mukot, ye kenyo amalayang paruki nga. Ngan la dokot nga, anebe mga molo, inbe awit pang mulunen. Kumata ye kenyo bet, amula amalapang yang yein nga. Ngan oke bet, alililok, ye disima tol-tol, yo tipertak lo ditiap, bong tisito ging idare dok tiap ke senena nga. Inbe yeri tol-tol kapala, yo doko tiye senena nga, ngan tiap lapaw. Ngan ulinen, yeso, ang ngan lo mubet le kakamata tarkila nga sa, yo bet ipaposaw ben mol-mol. Krisila, iwitikis betang nga paw, bet awite pangi. Bung kakamata, dokot nga krisi iye urata, abet ikaratang iye nga, ngan taukan gurana tiap, bung ipaposo gurana kiyo may mati, in katauno yang. Le mol-mol, ye kenyo tikawa krisi, a tipoto talo kay palasingi kaini yei, ngan ditotol tikamata ben, taukan gurana. Bung maroy pamariti mulo, iya gurana ki, ledokot nga, imagur, ay nepenen, inbe gaong aliw, iya am nga lapaw. An kawit ibet, am nga taw kamam guramam. Bung amye krisi am gawa, le ipamiram ya gurana yu ke maroyi. Nen le am nepela gurana ke maro parmana, inbe amye urati yu bet, am karatang iya nga. Le ang tapmu kakamatang, a lumu ka urata dok, ye lumu merani yo katarupangai. In mol-mol, to tiap, in be katotuang, a kagilalang to. Yesu Krisi, la inebe lumuin, to tiap, ngan kumata le kainen nga, ngan labet, ule lumu galang, ben lumu merani yo kataru in mol-mol, to tiap nga. Inbe, awi nga taraluk nen. Kumata bet kakamatam, a lumuka urata, ye darale urata kiam nga. Nganule lumuka lang ayam ben, am nga aposol mol-mol ke krisi. Le am nga, ampataraw pang marobet ipamirang, abet nen ngan, kay dariyo doktiap, ngan samulo be. Ngan ampataraw nen nga, ngan bet nen, a ditol-tol tika matam ben, am nga di aposol mol-mol, to tiap, ngan tiap. Yeso, kumata bet tika maturata kiam ben, mol-mol, am nga mi urata ki aposol, to am nga makapsap ye nga, nganin so may tiap. Bung am ye nen, abet nen ngan kato dariyo dokmata nga, ngan lew. Yeso, am nga kebet am ye susa, yu bet am rauto beta yo mol-mol in ye, ngan tiap. Bung kebet, ang pamire betanga yo mol-mol, in lew. Nen le kumata bet, am nga ben, takumam guramam. Bung, angan kanibe dok ben, guramukot nga, ngan dokmata, lumamponane ye. In be, patarung kiam, yo ang pataraw pang yei, in bet nen, a maroy karatang, a kanibili toko mo busuni ye matana. Ngan awro betang nga pang, ye kenyo anebe mga mologo yei. A bet nen ngan, ye kenyo bet, amala yein nga, ngan oke bet, awete betang amirana sa, yo bet akaratang ye, nga tiap. Le mol-mol, tolmai ka agurani pao, bet ayurata ki ye. Bung luk bet akarungang, a lumukin belebele lew ye, ngan tiap. Yeso, gurani ikaw pawi, in kebet agarungang ye tiap. Bung bet, apamere lumumerana, yo katarupangai, in le mere. Pauli weto paray nonongo, inbe luponana ki, arono sangaul inbe balana tu. Ang didiak nga, dokot nga bet, awito pray betang akyaw, le awito pang bet lumuponana, inbe aturang bet kato betang akyaw, a karato lumu, abet kanibilit ako mubusuno iya marumatana, inbe kay dito tol kapala kakawagawa, a kanibi iya lo silene, ngan maro, yo luna pa iri maysan, a iye iri lebet, tanibi iya lo silene ki in inebe yang, inbe lumuponana iya di diya mo atu atu, a kawararadi, inbe kato mo makiri, a kasumpangadi, ye dararok maada yo ke maro iye. Ngan dito tol ke maro le mot, yo tinebini nga, ngan tiawar lupanana kiripang. Inbe apataraw nen, be tolmai kiri Yesu Kristi, luno pang, a iye dararok maada pang. Inbe ule maro luno pang maysan, inbe amunusilene, iye ang le mot, a kakawa lumuli atu.